Dobrý večer. Z vás nezastavujte se u těch výloh tady. My jsme z toho nervózní poprvé v takovémhle studiu.
Jako z tohle toho nic nebude. Čelisti Radio Wave, tři hlavy, Vít Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Dobrý večer.
Aleš Stuchlý, samozřejmě. Já nevím, jak se s tím popasujeme úplně s tím výhledem.
Já se rovnou musím postižovat, já se slyším jak někde v kastrolu zase, jo.
To nevadí.
Za to může Aleš, který je dnes u nového mixpultu a kdo ví, jak to dopadne. Kdybyste slyšeli dlouho ticho, zavolejte nám.
Lehká sudovitost mě zajímá, lidi chodí z nákupu, nosí si tašky, takovýhle pohledy mě se obyčejně jako nenabízejí. Já se budu orientovat na to, že řekněte nějaký novinky. Jo.
Když si koupit tu mrkev.
Každopádně dneska to bude jako poměrně výrazný boj, čímž narážím na to, že o tomhle severském snímku se dneska budeme bavit. Pak taky Vítek nám dá takovou lekci středoškolské postmoderny se snímkem Menandros a Thais. A co nám ty zatajíš?
No, já půjdu s knihou do džungle samozřejmě.
To je
já jako starý literát, akademik.
Chrápat v rákosí, to je tvoje škola. Pojď, dávej něco.
Nic, ale nejdřív se podíváme společně do staré Prahy, před okupací takzvaně, a za náma přijede dobrá návštěva, myslím si, že velice půvabná, populární v poslední době, úspěšná mladá herečka Daisy Ridley, kterou znáte ze Star Wars a která zde, nevím jestli bude natáčet, každopádně bude hrát v příběhu, který se odehrává v Praze. A bude hrát Lenku.
A Lenku?
A Lenka se zamilovala do Josefa, staršího bratra svého nejlepšího kamaráda, až to všechno přerušili nacisti. To jo. Se jmenuje celé The Last Wife a bude to takové romantické historické drama.
Hele, když jsem mluvil já, tak to bylo celkem v poklidu, jen si spustil, jo, tou tlamou, tak lidi se okamžitě otáčí, jsou jakýkoliv lehce pohoršený. Přijímáš si toho, Vítku?
Ty tady šel Otmar Hitzfeld, jo, koukal na to trošku překvapeně.
No jo, ten nás trénuje samozřejmě.
No jo, ale blbě.
A blbě, no. Co ty?
Nic. Tak dneska to bude vlastně hodně o pohádkách, o Disney.
Jsi takový dutější, promiň, tak
mě
zajímavě. Jsi takový horský dutič.
A mě, možná je to těma střevníma potížemi, mám, jo? Tak jsem trošku vydutělej.
Já tě slyším úplně z vedlejší místnosti.
Fajn, to se nedá nic dělat. Hele, každopádně, Disney pohádky, doufám, že mám zapnutý mikrofon.
No,
jo?
No, máš?
No máš. No tak dobře. Disney a pohádky, to bude nějaká velká kapitola, obzvlášť ty hraný, protože se mu to začalo vyplácet. Kniha džunglí, obrovský hit. Zřejmě udělá miliardu, což je samozřejmě fantastický výsledek pro Disneyho. Popelka loni taky sukces, takže se můžeme těšit na spoustu věcí. Na druhou zlobu s Angelinou Jolie, to bude velká zloba. Můžeme se těšit na Emu Stone, která by se měla objevit v příběhu Cruelly ze 101 Dalmatinu, to tady tuším zmiňoval Dan. Řítí se na nás pokračování Mary Poppins s Emily Blunt, příjemná kombinace teda. A taky zvonilka Reese Witherspoon, jo. A...
Zvonilka Reese Witherspoon, já myslel, že Aleš bude hrát zvonilku.
Zase trošku lekce ageismu, není na to
Aleši,
stará.
No, vlastně tebe, jo, krásná zvíře s Emou Watson.
Jo, o tom jsem něco slyšel.
To bude dobrý, ne?
To by mělo být dobrý, to by snad mohlo chutnat i trošičku.
Ono bude hrát to zvíře teda.
No samozřejmě, to mě nepřekvapuje, teď už taky stárne. Každopádně a chlupatí, stejně jako Dan, každopádně já se chci vyslovit takovému fenoménu, jimž je jako revival nebo návrat kultovních seriálů z 90. let. Akta X jsme nikdo z nás neviděl a podle těch recenzí jsme asi udělali dobře, myslím.
Já jsem viděl první tři díly.
Jo, a udělali jsme dobře, jsme se na to koukali.
Průměrný třetí byl tak parodický, až se mi líbil, a pak už jsem to ani nezkoušel.
No nic, většinou se o tom psalo, že to bylo dost zoufalý. Každopádně chystá se velkolepý návrat městečka Twin Peaks, jo, režisér David Lynch nakonec teda to všechno kejvnul, že natočí všechny díly třetí a možná i čtvrté sezony. A zároveň je to trošku zpoždění, nech toho, prosím tě, Dane, nevrť s tím, jo, je to citlivější, jsi v novém studiu.
Já nic neslyším.
No,
to je tím hůř. Jo, prosím tě, takže letošní premiéra. 2017 to ne, letos to, víš, jak jsi rozhodil? Letošní premiéra.
No. Já nevím, máš to napsaný, sedmička je furt stejná.
Příští rok bude premiéra, jo. Pozor, ale pozor, jde nám o to, kdo tam bude hrát. Jo. Takže samozřejmě Kyle MacLachlan, víme, agent Cooper, David Duchovny, ten si to užívá, ty návraty.
Duchovny.
Ano, sám David Lynch, víme, ale taky Tim Roth, Michael Cera, Jennifer Jason Leigh, Laura Dern, Amanda Seyfried, Monica Bellucci, Naomi Watts taky přijde, taky se dostaví. Aby ta freak show nebyla úplně jako, tak jako nulová, tak je to masivní nárůst tím, že Trent Reznor, jo, se svojí filipínskou manželkou. Taky,
se svojí filipínskou kapelou.
Taky doufám. Eddie Vedder s jeho filipínskou kapelou Pearl Jam. Jo. A roli dostala taky Sky Ferreira nebo písničkářka Sharon van Etten. To jsi to si castoval ty, ne? To se ti povedlo.
Já a country rádio.
To se ti povedlo.
Zdravíme.
No.
No nicméně, já bych si dovolil takové dvě kratší novinky. Možná, že přeci jenom Alien 5, Neila Blomkampa, kterého všichni odsoudili a Ridley mu řekl, ať už radši nic netočí a že radši udělá Prometea 2, tak tenhle ten snímek se možná přeci jenom odehraje, protože Sigourney Weaver se nedávno nechala slyšet, že takhle dobrý scénář přeci se nemůže odložit a že si jenom máme počkat a Neil Blomkamp uvede na svém Twitteru nebo Instagramu nebo kdo ví kde další koncept artist tohohle filmu, takže tohle to se vůbec vůbec neskračuje a tenhle ten oživlý robot režijní se na to rozhodně chystá. A další taková mini novinka je, že prohlásil tvůj oblíbený Vítku Robert Downey Jr., že ještě jednoho Ironmana by asi
koho?
Zvládnul.
Ironmana,
to je taková ta soutěž, jak tahají ty lokomotivy.
Šlápnout na Ironmanu, já ti rozumím.
Jo, Kapitán Amerika nás čeká příští týden, to bude velká občanská válka, jo. A teďka pozor, Terminátor.
Jo.
Já jsem viděl úplně nejlepší film s Arnoldem Schwarzeneggerem minulý týden, jo. Musím říct, vysílo se to na jeho Facebooku a byl to přímý přenos Arnieho, který cvičí v posilovně.
Byl to dost artový uchopený,
jsem
říkal.
Artový, bylo to jak Saulův syn v podstatě, akorát s posilovacíma strojema místo holokaustu a Auschwitzu. Byl tam ten malý člověk z Game of Thrones, jak se to říká korektně?
Malý člověk.
Mně se ten eufemismus velice líbí, nechme to tak.
Malý člověk,
je to malý velký člověk samozřejmě.
Myslím, že zvedá velké váhy na tak malého člověka. Fajn, každopádně asi všechny fanoušky Arnolda Schwarzeneggera zajímá, co bude s Terminátorem. Že? Terminátor Genesis poměrně obstál v kinech, ale zdá se, přátelé, že tím to končí.
Takže ho nebude hrát žádný půlčík.
Arnie už se zřejmě do této role nevrátí a v roce 2019 přejdou práva do rukou Jamesa Camerona. To můžeme dát asi krátkou novinku, nevím, jestli už to tady nezaznělo.
Že čtyři díly Avatara?
Se chystá točit čtyři díly Avatara, takže na Terminátora ne tak nedojde.
Takže na Terminátora do Hobitína.
Určitě a Dan, hned co skončíme, tak se vydává do českého Hobitína, do českého Těšína, na jeho oblíbenou takovou husovskou akci Kino na hranici.
Uh-huh. Je to samozřejmě... Tam to pořádně zapálíme.
Pořádně ostřejší záležitost. Já to zmiňuji hlavně proto, že tam se dočkáte třeba premiéry vlastně posledního filmu, vlastně posmrtné premiéry snímku Kosmos, režiséra Andřeje Žulavského, který zemřel letos v únoru a který za ten svůj snímek získal cenu za režii na festivalu v Locarnu. Jinak taky tam přijede kdo? Přijde tam Agata Kulesza. Jo. Víš, co to je?
Kulesza.
No a ta hrála tu prokurátorku Vandu v Idě. Jo, docela zajímavá
krásně
figura, zajímavá herečka, hrála ve spoustě zajímavých věcí, teďka hraje zase v novým jeptišském filmu Nevinné, režisérky Anne Fontaine, tak se o tom bude povídat. Jinak taky Dušan Trančík, Ladislav Helge, tam to nebylo bylo retrospektivy, a Magda Vašáriová, oblíbená, úplně nahá samozřejmě.
Je zrovna
tam. Zdravím, jinak ta hranice potrvá a pohoří až do 3. května, bude to dlouhý takzvaně. Jo, jdeme do džungle, The Heat, pak popovídáte. Dan se svými technickými skills se do toho vložil, do té techniky a
to
uvidíme.
Je to
lepší.
Je to dobrý.
Je to možná až moc dobrý, sklidníme se, možná přeřváváme trošku.
Nastav nějakou hladinu.
Ty si přeřvá, nastav
svůj. Takhle, paní se lekla za oknem, tak to ne.
Já se jí nedivím.
To už nedělej.
Ale žije, ne?
No, teď mi zmizela z výhledu.
Volám sanitku.
Nechám to být. Ztráty a nálezy tady naproti, to ono to k tomu trochu sedí. Tak, pojďme do džungle. John Favreau, velký překvapení. Tenhle ten režisér, asi už jsme si toho hodně nějak extra valně neslibovali. Každopádně předloha Rudyarda Kiplinga mu posloužila k technickému a možná i vyprávěcímu zázraku. Tam se asi prvního Vítka, který se z toho vrátil takzvaně čerstvě.
Technicky je to určitě malej zázrak, myslím, že jste v kině neviděli
tak
dokonalý stvoření světa prostřednictvím digitálních technologií nejméně od Avatara. Myslím si, že film, který je vlastně komplet vytvořený v počítači a je jakou zvláštní kombinací animace a realismu a působí tak živým dojmem, tak dejchá, že to se hned tak neuvidí ještě. To je opravdu zase krok o krok dál.
No a na co se ptal ještě?
To je všechno. Mějme trošičku.
Je to hezký.
A pozor, přichází, do knihy džunglí vstupuje jeden z našich.
Ano, a to je náš zvukař přímo do živého vysílání.
Přímo do živého. A ty se tím
Jaroslav Pokorný.
Nenech se tím Járo, pochopně, je to jenom jako všechno, nenech se tím rozptýlit a pohovor o knižce džunglí. Mluvil jsem o tom technickém zázraku, ale třeba i té narrativní složce, jestli se to tak jako skloubilo hodně.
Samozřejmě ten film je pevně usazen v žánru rodinného, dobrodružného filmu. Navíc je to přece jenom adaptace strašně známé knihy Rudyarda Kiplinga. Kniha džunglí z těch povídek spojuje jeden větší příběh, ale zároveň je tak trochu adaptací na motivy toho animovaného disneyovského snímku, nevím jestli 60. 70. let, to si nepamatuju, prostě původní animované knihy džunglí, z které si bere ty slavné motivy toho opičího krále a jeho tance a podobně, akorát tentokrát mnohem dospělejší formě a i když se dočkáme ku podivu i písní, což ke starým Disneyovkám patřilo a pak to Pixar přestal dělat, tak přeci jenom ten film je mnohem temnější, napínavější, někdy to až zaráží, že vlastně, jestli to není pro menší diváky trochu moc, ale pro mě to teda nebylo moc a rozhodně je to 21. století v rodinném filmu, které vidím jako prvně v té hrané formě. Zatímco animované filmy, které přiznávaly tu animaci, se někam posouvají a jsou, dejme tomu, složitější narativně, tak tenhle ten obří spektákl, to už jsou skoro Piráti z Karibiku, ale na ostřejší notu bych ještě řekl.
To nem je to rozhodně trefený na to, že 99% filmu tvoří vlastně zvířecí hrdinové, kteří mluví, občas, jak Dan zmínil, zpívají, tak to vlastně vůbec nepůsobí infantilně. Naopak, myslím, že se podařilo docela věrně zachytit ducha těch povídkových předloh. Pokud bych to na tom vstupu měl zmínit vlastně jedinou věc, kterou k tomu kriticky mám, tak je na tom trochu cítit, že to je poslátaný z těch jednotlivých povídek. První dvě třetiny to tak citelný není, ty tak hezky jedou na té vlně té začínající se cesty, během který se z chlapečka stane bojovník. V té poslední třetině najednou ten odskok na dvůr opičího krále působí tak trochu šroubovaně, trochu se mi zdálo, že tam to tempo malinko hapruje, že to tam je posešívaný tak jako narychlo, ale to je vlastně jediná věc, kterou bych tomu vytknul. Samozřejmě znalec Kiplingova díla asi poznamená, že to je takový to klasický disneyovský sploštění, že tam nejsou všechny ty sociální a geopolitický přesahy, které se dají čistý předloze, ale prostě kvůli tomu rodiny do kina nechodí. Jestli kvůli něčemu rodiny chodí do kina, tak je to kvůli tomu, aby se ocitli v úplně jiném světě, aby zažili něco extraordinárního, a to prostě je Kniha džunglí.
Jo, tak o tom se zase budeme promluvit za chvilku, jo. Jara tady mi gestikuluje, že si potřebuje popovídat s náma zase o něčem.
Přijeli popeláři.
Trochu důležitě, no jo. John Favreau, tohle jméno už před chvilkou padlo, samozřejmě režisér snímku Kniha džunglí. Já jsem trošku naznačoval, že to není úplně režisér, protože bychom čekali nějaký valný zázraky. Každopádně nad režijním pojetím tohle filmu, jeho režijním pojetím bychom se měli asi na chvilku zastavit.
To velký šéf.
Možná ještě hodil do kontextu, že vlastně on natočil podle mě pořád ten nejlepší marvelovský snímek z toho komiksového univerza, to je původní Iron Man. A potom zkusil dvojku, která podle mě byla strašná, kde už neustál, ale i dost špatně napsaný scénář. A pak se pokusil zabudovat snímkem, který měl zarobit miliony, takzvaně to byl Cowboys and Aliens. A ten úplně propadl, čím se vyřadil z téhleté ligy těch lidí, kterým se svěří 200 milionů a jde utočit. A pak natočil kuchařskou komedii, já nevím, Šéf?
Šéf, ano.
Šéf, a už jsme si říkali, tak je zpátky v televizních estrádách, odkud vlastně vzešel a už bude jenom komentovat na YouTube cizí filmy. A ku podivu dostal rozpočet víc než malý. Tenhle ten film je monstrozně drahý a technologicky náročný. A jako člověk, který vlastně nesnáší digitální technologie a vždycky chtěl všechno dělat prakticky, všechny efekty, jak mě překvapilo, že natočí vlastně technologicky nejpřevratnější film dost zvláštní technikou simulací, snímání a tak a celý na modrém, takzvaně.
Pro mě se vrátil k tomu, co vlastně z něj udělalo velkýho režisera v době Iron Mana, že do poměrně rozmáchlýho spektáklu on dovede vnést jakýsi dojem naprostý komornosti, a v tomhletom případě pro mě, který na Knize džunglí vyrůstal, měl jsem nějakou namluvenou verzi na audiokazetě, to si do dneška pamatuju, tak zejména ty úvodní momenty, první porada vlků, že jo, a ty proslovy, tak pro mě byly opravdu jako v něčem jako nesmírně intimní, až jsem se vlastně divil, jak ten film navzdory té velké výpravnosti prostě působí semknutě a s jak subtilníma emocema si v lecčem spohrává. Samozřejmě potom tak trošku podlíhá tomu diktátu, že to musí být hlavně spektákl, tak se jde tak trochu z atrakce do atrakce, ale pro mě tam pořád zůstává ta jemná linka o tom chlapci, který spojí všechny zvířata v džungli.
Další věc, kterou si poradil docela dobře, že jsou tam poměrně dlouhé dialogické scény a ty se naučil ředit takovou jakoby background action, se tomu říká, prostě takovou akcí, vstupuje tam takovými malými gagy, forky, zvířata v pozadí, snaží se to rozstříhat, i když by to byl jinak dost statický dialog, než přijde ta velká akční scéna, ve které mi připomíná chvílema až v rámci možností až Paula Greengrasse, i když ten film je 3D, tak docela dost střihá, pohybuje se z těch celků do maximálního detailu, celé je to dost špinavé a už se tím dostávám k té technologii skutečně fotorealistické animace, fotorealistického renderování toho prostředí, kde já už přestávám rozeznávat, co je reál a co je takzvaně fake.
Ke zvířatům v pozadí se dostaneme v případě filmu Menandros a Thais, kde jedno pěkné zvíře opravdu v pozadí, ale já musím opravdu říct, že jsem z toho filmu odcházel nějakým způsobem povznesený, protože si myslím, že rodinný filmy se dají dělat neuvěřitelně infantilně. Tady jediný pro mě hraniční moment je píseň toho opičáka, ale
opičáka Ludvíka.
Třeba píseň Baluova, to je jeden z nejhezčích momentů, navzdory tomu jsem to viděl dabovaný, s tím, jak se pak pracuje s tím melodickým motivem soundtracku. Jednoduše prostě film, který bych vlastně doporučil každému, kdo do kina chodí s tím, že chce se na chvilku stát dítětem a podlehnout tomuhle typu eskapismu.
Ještě se tě, Vítku, zeptám, když jsi viděl ten dabing, co Marek Vašu, tak se ti líbil.
Jo, to je fakt životní role, pozor, přátelé, Šerchán Marka Vašuta je naprosto skvostná věc. Musím říct, že takhle dobrý dabing já jsem neslyšel už dlouho. Jinak ten dabing pro mě dost průměrný, mě hrozně mrzí, že jsem neslyšel Billa Murrayho jako Balu a vypadá to, že budu muset na originální.
Chci se na to zeptat, Dana, protože Scarlett Johansson, Ben Kingsley, Bill Murray, to si asi zaslouží nějaký komentář.
Určitě zrovna Balu, již zmíněný velký líný medvěd, to je Bill Murray, jakoby, kdybyste ho zašili do kostýmu. On hrozně dobře hlasově hraje jako líně a ta animace nebo toho stvárnění, já nevím úplně, jakými technikami to bylo dano dohromady, mu hrozně je podobná.
Já jsem viděl
ta postava, tam, ta postava je jakoby dost fenomenálně zahraná, abych řekl, obecně animátorům poklona, to museli strávit hodně
Aleši
času studiem
zvířat. Ta dá na konci ukolíbavku a to ti řeknu, to se to nevíš, jestli máš vyletět z kůže nebo začít spát úplně blaženě. Je to nádherný, ona jako hadká.
Krásný. Já takhle v tom interaktivním studiu si dovolím drobnou noticku z domova, takzvaně z domácích luhů Ohio. Můj dvouletý syn kouká na nás tři tady poprvé, ale zaměřil se údajně na Dana a cituji, říká tak něžně slovo pindík.
Zdraví malého velkého pindíka, dej se hezky.
Já myslel, že to utajoval, to přezdívku.
Věřte, že to tady v tom studiu trošku low life. Jo? The Weeknd featuring Future, čili jistě Radio Wave. Low life, future, weekend. Já radši do budoucnosti moc nekoukám.
Kde kdo tečel do té hospody naproti? Já jsem slyšel, že tam nějaký.
To je taková politická strana.
Je to ABBčko nějaký tam chodí. No.
Strana lásky a porozumění.
Radši bych to nekomentoval.
Ne.
Tak, boj to bude i bez toho. Krigen, název, originální název snímku, o kterém se budeme bavit teďka. Natočil ho Tobiáš, takový ten malý mops od našeho redaktora Rabary, zdravíme samozřejmě, ale dánský mops. Tobiáš Lindholm, pochopitelně tvůrce, o kterém hlavně Vítek ví trošku víc. Něco i soukromýho, prosím tě.
Soukromýho nevím.
Ne. S kým chodíte?
Provozuje s Tomasem Winterbergem takovou malou komunu. To je,
pořádaj hony, jsem slyšel.
Jo, taky. Je to teda velký submarino jinak mezi těma dvěma. Já jsem se s tímhletím filmařem vlastně seznámil, respektive z jeho filmy, ano. Ve Varech, kde jsem viděl jeho debut, který natočil společně s kolegou dokumentaristou, protože on je tuším původně dokumentarista. Michálem Noerem, bylo to vězeňský drama R, takový pozoruhodný dokudramatický. Objevili tam talent, který dneska už je známý asi po celém světě, Pilu Esbeck, tuším, že nastupuje do hry o trůny, teďka nějak
dobře piluje.
Skvěle piluje. Nicméně samotný Lindholm se prosadil svým vlastně samostatným debitem, což byl film Únos. Film, který byl ve stejný rok jako Kapitán Phillips a pro mě
byl trochu lepší.
Tou svojí komplexností a tou svojí věcností naprostým chladem ho překonal a poměrně teda suverénně.
Což je film Paula Greengrasse, jo, takže to už něco znamená.
Jo, a myslím si, že Lindholm právě tou naprostou zdrženlivostí a on je prostě režisér, který každý střih a každý záběr má dokonale rozvážený, každou emoci, kterou tam dostane, každý zvrat je prostě vykoupený dlouhou přípravou a myslím si, že tam se to hodně projevilo. A byl jsem teda hodně zvědavý, jak si poradí s tak obtížným tématem, jakým je účast dánských vojáků v Afghánistánu a téma válečných zločinů.
Hodně minimalisticky bych řekl. Jako na poměry válečného filmu není to úplně Zachraňte Vojína Ryana.
To je pravda, ale je to taky i tím, že Tobias Lindholm vlastně stvořil takový žánrový pastiš, vlastně dost originální směs, řekněme, morálního dramatu, rodinného dramatu, soudního
a
skutečně borůvek ve válečném filmu.
Jo, právě myslím si, že tohle toho zdobí, ale zároveň nemůžeme říct, že ten film, jak jsme se někde bavili na Facebooku, tak že by byl rozpadlej. To naopak.
Určitě ne, naopak ty přepínání s těma žánrama jsou velmi suverénní.
Pro mě to vlastně nejde o nějaký přepínání, pro mě to vytváří hlavně ta první polovina, která je tvořena takový dvoj, tak cross, jo, že se střídají momenty z Afghánistánu a momenty rodinné rutiny manželky hlavního hrdiny, která se snaží nějak přežít v Dánsku s dětma. Že?
Do tohle jenom skočím, vlastně to je strašně chytrý dramaturgický tah, právě který ho vyvažuje z těch snímků. Připomeňte mi teďka režisérku, která točí válečné filmy.
Myslíš Hurt Locker.
Montování bomb a podobné věci, děkuju, Hurt Locker a podobný, ale vůbec to z tohoto typu filmu.
Catherine Bigelow.
Protože, Catherine Bigelow, díky, protože se vlastně souběžně jsme jaksi na domácí frontě i na té frontě jaksi válečné a to tempo vůbec nepůsobí mechanicky, naopak vystavím těch jednotlivých scén, vlastně se to strašně doplňuje a je to velmi empatický, což je vůbec jako pro mě pro ten film dost jako typický.
Lindon použil, co se týče těch scén z Afghánistánu, spole, použil de facto vlastně dokumentaristickou praktiku, pokud jste viděli dánský dokument Armadillo, který právě sleduje život dánské jednotky v taky tuším v Afghánistánu, tak jsou to přesně tyhle ty jako nepříjemné kontaktní věci, kdy opravdu máte pocit, že z každé strany se může něco stát najednou teď. Máte pocit té bezprostřední přítomnosti a jemu se tohle daří vlastně fantasticky naředit tím naprosto všedním životem, to známe všichni, děti do školy, dítě něco spolkne, jede se sanitkou, jo. A fantasticky, já musím říct, že první hodina má tenzi, kterou jsem já ve válečném filmu neviděl už dlouho.
No. Je to pravda, hodně, hodně skličující, prostě jako kdyby jeden z té jednotky byl válečný kameraman zpravodaj, který s nima chodí na ty běžné obhlídky tam po vesnicích a hlídání sektoru a občas se na něco hol člápne, nebo občas je v něčem nějaká habaďura, někdo takzvaně má kvér, u koho to vůbec nečekáte a podobně. Nechci prozrazovat mnoho, ale co se týče válečných filmů současných, tak tohle to má teda k Black Hawk Down skutečně hodně daleko a je vidět, jak je hlavně o čem je válka a o čem jsou ty nejlepší válečné filmy, o tom totálním zmatení z toho prostoru. Opravdu nevíte nic, netušíte, co se kde děje a jste investování do toho citově, jaké je to opravdu peklo. A navíc on do toho dal ještě ten rozměr té komunikace s místními civilisty a toho, jak je tam tak trochu všechno na nic a ta pomoc je vždycky vykoupená stejným dávkou ublížení a to jsem vlastně neviděl snad nikdy.
Musím říct, že tohle, já bych tomu snad říkal, nová jako kinetická škola dánského filmu, to samý vlastně předvádí Michal Neuer ve svých filmech. Oni mají úžasnou kinetickou kameru, empatickou schopnost pohybovat se v naprosto běžném prostoru a vlastně situacema, které nejsou výjimečný, jako v Black Hawk Down, kde prostě sledujeme obří heroický boj, tak se tam pohybovat stylem, který tě naprosto strhne. A tohle já prostě cením. V tom je něco hodně severského. Zároveň to udržování té distance, jako jo, že prostě to sleduju, jsou tam ponechaný přesně ty vojenské rozkazy tak, jak znějí, takže to může být asi dost matoucí vlastně pro diváka. Ale ten dojem je drtivý navzdory tomu, že ten film nijak nemanipuluje emocionálně.
Je to pravda. No, o tomhle tom filmu si řekneme ještě dost věcí, protože je poměrně dost inspirativní a pro mě je především o těch neskutečných morálních dilematech a nejednoznačnosti. Já jsem slíbil, že se budeme bavit o morálních dilematech ve filmu Boj, protože scenaristicky a dramaturgicky je tohle tam strašně dobře uchopený. Je to pro mě vlastně hodně film o setkání, teda nějaký společenský, sociální a osobní zodpovědnosti a viny. Co vy na to?
Přesně tak. Obzvlášť, jestli to můžu zmínit, a není to spoiler, že ten film se jakoby trošku
láme
do soudního dramatu, kde se přesně tohleto řeší, jako jak se na věci dívat a jestli náhodou jeden život má větší cenu než jiný a podobně a všechny tyhle ty otázky, tak dost nenuceně, že se těžko se tam hledá nějaká pozice, ke které by se člověk mohl přiklonit a je to skutečně subjektivní otázka.
Je to hlavně strašně složitý, protože je to film plný otázek, na něž zkrátka nejsou žádný uspokojivý odpovědi nebo možná vůbec žádný.
Musím říct, že zase je to něco, já furt říkám, chci to říct.
To neříkej.
Tohle jsme viděli už ve filmu Únos, kdy největší síla vlastně Lindholmová v tom, jak vypovídá o současných tématech, je to, jak je schopný vedle sebe stavět věci, které spolu vlastně zdánlivě nesouvisejí, detaily, výseky, řekněme, tý váleční nebo tam v tom případě tý pirátský reality a nějaký rozhodnutí lidí, kteří se kolem toho pohybujou, a aniž by na diváka klad nějaký tlak, že by jako argumentoval, vykládal, nutil ho, jak se má cítit, s kým má soucítit, tak mu vlastně umožní jako pocítit tu tíživost, morální neproniknutelnost a neřešitelnost té situace. A myslím si, že v těch jeho filmech je opravdu zakódovaný dost sofistikovaný pohled na současný globalizovaný svět a na způsob, jakým my se v něm můžeme chovat. Je to něco, co v dánském filmu je tradičně přítomný v té horší podobě, asi tak, jak to prezentuje Suzanne Beer ve filmu typu Lepší svět, v té nejlepší podobě, tak jak je to prezentovaný ve filmu Boj, prostě totální fuck up systémový.
No. The Boy, chlapec.
Jo, a musím, ne. A musíme zmínit ještě jednu věc. Já jsem byl naprosto uhranutý teda tou režijní kontrolou, kterou Lindholm nad tím filmem má, spoustu dalších věcí, ale kromě jiného, dneska už jsme zvyklí na jako pomalu zázračný herecký výkony, ale jako to, co tam předvádí vlastně kompletní ansámbl tohoto filmu, je poměrně nevídaný. A i na ten ansámbl, jak jsem byl válečný film, ten model, ten typ od malých dětí až po teda hlavní hrdiny, mistrovský herecký vedení. Nevím přesně, jaký metody Lindholm používá, ale autentičnost a jaksi spontaneitu, kterou z těch lidí dostal, mimořádný pilu azbeky na mě, navíc pro mě Michael Shannon severského filmu.
To je myslím v současnosti nejlepší severský herec jako bez debat. Mě fascinuje zároveň to, jak ten film je strašně precizně vystavěný tak, aby v té druhé polovině se mohl obejít beze slov nebo s miniaturní zkratkou. Něco, co v severském dramatu známe, záběry přesklo, který přijdou v tu pravou chvíli, ukážou nějakou distanci. Tu neuchopitelnost nebo nesprostředkovatelnost té situace. Tady je prostě moment, který mi naprosto vyrazil dech. Já jsem takhle dobře vyřešený klíčový moment ve vztahu dvou lidí neviděl už teda hodně dlouho a myslím si, že tam se Lindholm jako projevuje jako mistrný filmař, který přesně ví, ale zároveň v tom není nic jako škrobenýho nebo mechanického.
Možná ty záběry přesklo sem do studia, jo. To je no, taky to... jako když to přestane bez toho zvuku, je to lepší vlastně něco, plus ty naše reakce.
Já si myslím, že by to bylo
tu
úplně...
distanci by to chtělo.
Tu distanci by to tu mimiku by tam chtělo.
Nejlepší a jedna věc, která asi v těch debatách bude jako vyplouvat na povrch. Mě trošku občas irituje ten pohled na vojáky a lidi, kteří se účastní těle těch misí jako na nějaký odosobněný bestie, který vlastně nemůžou být dobrý, který v sobě nemůžou mít dobro. Tenhle ten film myslím, že docela přesně ukazuje, že totální zlo se naopak může zrodit z naprosto dobrých úmyslů, který jsou vlastně lidsky pochopitelný. A lidsky pochopitelný je i to, jak člověk začne kličkovat před morální zodpovědností, protože mezi náma, kdo by se v této situaci chtěl zachovat tak, jak morálka velí. Jo? To je pro mě ten film v tomhletom neobyčejně inspirativní na dlouhou debatu a to prostě dobrý filmy dělají.
A myslím si, že tam docela funguje i ten politický přesah. Hmm. Já bych to od toho neodendával. Jo? To ty jejich těžce vykoupený vítězství, že něco zlikvidujou, ale vlastně to stojí mnohem víc životu.
Neustále pochybnosti o každém kroku.
Ale vlastně oprávněný pochybnosti, ta přítomnost, to těžké budování důvěry nebo jako budování té země znova, ale zároveň skutečně jepičí úspěch, ze kterého se strašně radují a který vlastně ve finále nepřináší nic tak dobrýho. To jsou docela jako významné věci, ale opět tady to není nějaký jako velký obviňování, že jsme omylem v Afghánistánu a podobně.
Ne, tak trošku
opět,
nevíme proč.
Opět
no.
Jen tak a nevíme jak hlavně. Pici.
Ještě jedna věc, kterou bych na tom strašně rád vyzdvihl, tady se celou dobu řeší jedno rozhodnutí. V tom filmu jsou dvě klíčové rozhodnutí a je mistrovský, jak to první je upozaděný a objeví se na konci ve zdánlivě naprostém detailu. A v té chvíli myslím, že člověk fakt pocítí tu tíhu, kterou ten člověk na sebe vzal a jedno, žádný soud tohle nemůže zohlednit. A to je fakt jako hluboce lidsky působivý moment. Ahoj.
Za nás doporučení a asi je pochopitelný, proč tohle bylo minimálně v nominacích na cizojazyčný film.
Myslím si, že v každém jiném roce, ve kterém by nebyl Saulův syn, by ten film toho Oscara získal a myslím právem.
Zároveň nechápu, že to nebylo v hlavní soutěži na jednom z velkých festivalů.
Bylo to v Benátkách, ale ne v soutěžní sekci, což je docela překvapivý. Skutečně vzal si to by asi velmi jako těžkou věc, těžký voříšek natočit film o tom, že v životě až při situaci bývá takzvaně no-win situations a myslím si, že uchopit to takhle citlivě, takhle komplexně se zkrátka jen tak nevidí.
A tady tohle vysílání trochu no-win situation,
no,
ale nevadí.
To se dá dělat, ale to je nás poměrně obvyklý. Hardly go through, jak říká Steve Mason, pojďme na to. Čelisti, Radio Chlave. Jo?
No tak pojď.
Klavír, buben.
Já se musím na kameru srovnat trošku.
Takhle končíme některé písničky, že jo, Dane? Takovým tím... Nekončily nějaký tvoje songy tím...
No, končily a trvalo to třeba čtvrt hodiny.
No tak já to nechám chvilku.
No, nech to. A půjdu to znovu ten konec.
Počkej, ale trošku, jsi se teďka jako malinko culil. O co šlo?
Ale tak...
Ne, nemůžu.
Musím pozdravit domů taky.
Tak pojď.
Posílej mi pindíku.
No tak to je krásný život.
Jsi pindík.
To se nám, přátelé, a teď vážně, jo. Dostáváme se na pole vlastně dobrodružného experimentálního koprodukčního snímku česko-rakouského, kdy tady naposledy byla kvalitní česko-rakouská produkce, ptám se já.
Nikdy. A už doufám, žádná nebude dlouho zase.
Jmenuje se to, přátelé, Menandros a Thais. Natočil to Antonín Šilar a Ondřej Cikán.
Prosím tě, s tím trošku jménem opatrně, protože tady se promenádou takový národně sociální existence.
Chápu, je to, budeme opatrnější, ale přátelé, jsou to filologové a mají mnoho dalších profesí. Takže co říkáš, Dane, na průnik filologie do pole, jak si řekněme, experimentálního filmu?
Mně se to líbí, abych chtěl, aby toho bylo víc, ale jindy, než se zrovna dívám.
Rozumím. A taky by to asi nemělo mít výtku 129 minut.
Bych si zahrál na Ladislava Stroupežnického. Poradil bych jim, aby se věnovali činnosti jakékoliv, ale jiné, protože filmařina chlapcům teda zoufale nejde. Jo? To je ten film, abych to vzal nějak tak hopem.
Tak to je to film teda?
Ne. No, ne. Je to středoškolský pásmo postmoderního eposu, nebo já nevím, jak to nazvat. Něco, co by mě možná už na té střední škole přišlo vlastně trochu otravný. Kdyby to netrvalo těch 130 minut, tak budiš. Jo? Pár momentů vtipných se tam najde. Ten film... nebo to pásmo je filmový hlavně díky kameře, která je slušná, ale to už dneska teda není zase žádný velký kouzlo natočit to tak, aby to docela hezky vypadalo místama. Já prostě nevím moc, jak o tomhle mluvit. Představte si, že to je kniha, kterou napsal student filologie před 10 lety. Je to jakási nápodoba antického eposu se vším všudy, zároveň samozřejmě se surreálními momenty a v tom filmu ještě zdůraznění. Pochopitelně tady nikdo nemá peníze na to točit antický epos výpravný, že? Tak zdůraznění té umělosti, té neumětelskosti, toho, že jsou tam smíchaný v období, najdete tam Buffalo Billa, tank americký armády a prostě...
A historicky, veď pěkně.
A to vůbec jako, to na tom nevadí, ale je to skutečně, oni konec konců tvůrci si přiznávají, že brali to, co bylo po ruce. Ono jako teoreticky na papíře to vypadá vtipně, když se do prostředka bitvy skýtu s někým vřítí prostě Buffalo Billa začne střílet ze svého koltu.
Skutečně jenom teoreticky. Ano,
bitvický
to je vlastně hodně jako...
Takzvaný Jelišův teoretický humor.
Ano, hodně vzdálená teorie. Je tam jakási filologická hra s jazyky, autoři se k tomu hlásí s tím, že to schválně přeházeli tak, aby to nedávalo žádný smysl, což je super. Já bych tomuhle říkal takový Zelenka syndrom. Jo. Natočit 130-minutový film o tom, jak se tu nedá natočit 130-minutový film, to je skutečně takový jako Don Quixotský čin, ale člověk, který to absolvuje v kině a vlastně cítí se tím pobaven, tak je
milovník konceptuální umění.
Ano, nebo za B asi sadomasochista, protože jako nic jiného než čistý masochismus, ten film absolutně nemá tempo. Autoři zjevně neslyšeli pojem střih, k čemu slouží ve filmu. Ono se tam ani nedá moc stříhat, protože to je prostě souhrn poetických promluv, kdy Menandros oslovuje Thais a Thais oslovuje, no Thaida oslovuje Menandra a celý je to, se to nese skutečně v duchu antického eposu, antický poezie, občas tam někdo zařve z prostý slovo.
A víc jako, to bilingvní, že?
No, ne to několika lingvní, tam se ozývá finština, němčina, čeština, myslím, že tam je řečtina použitá někde. Je tam toho spousta, ale jakože by to dávalo nějaký uspokojivý smysl. Já nevím, jestli jsem zkažený tím, že jsem absolvoval seminář antického dramatu ve filmu u profesorky Evy Stehlíkový, tak jako, že mám možná takový ten už jako zapšklej, jako staromilský nahled na to, ale mi to skutečně připadá jako strašně špatná divadelní inscenace. Takový ten, hrajeme klasickou látku, tak si z toho uděláme ale strašnou švandu. Budeme tam třeba stříhat pindíky, jo, když jsme tady u toho.
Takhle.
Jo, a vlastně se to snaží být jako něčím hrozně excesivní a provokativní, ale je to jenom ubíjející. Jo?
Dobře,
to je...
Vítku, a ten samotný mýtus, nebo co to je, nebo epos, funguje nějak? Já si užívám pod tím ten příběh. Ne, mluví nějak ke mně, nebo je to... Takhle mi to celé zní trochu jako ten
příběh,
estráda.
Ten příběh
jako
je vlastně rozpadlej, říkám, do série promluv těch hrdinů, který se na začátku rozejdou a pak se celou dobu zoufale hledají, prožívají takový jako surreální situace.
Tak, my dva.
Ale jako žádná velká příběhová linie, to tam prostě nehledej, to je úmyslně rozpadlý a čím dál tím víc to směřuje k jakýmusi antickému kabaretu, jo, až jako surrealistický.
Takže je to estráda.
Ale je to prostě jako surrealismus bez surrealismu, tam není nic výstředního v tom filmu, to je jenom jako souhrn mizerných realizací, bídných nápadů a ještě horších provedení, což je na 130 minut, to je fakt jako těžká poprava. Já jsem něco takhle jako špatného v tomhletom ranku viděl naposled v českém filmu, když jsem omylem zabloudil na film Jarmareční bouda, jo.
Jo,
Pavel Dražana.
Tam si uzavřel ty 4 dohody s Jaroslavem Duškem. Tady
to je takový mladistvější, odlehčenější, nesnaží se to o ten obraz světa, naopak se to snaží o takovou tu postmoderní, jako vlastně všechno jenom jeden velký chuchvalec nesmyslu, ale dojem je úplně stejně ubíjející a musím říct, že teda dokoukat tohle, za to si osobu nějaký metal, heavy
určitě,
metal.
My ti nějaký příště připravíme.
Děkuju.
Co ty a tvůj chuchvalec nesmyslu?
No, vláčím ho sebou, tahnu svůj helvécký kříž stále na zádech a prohybám se. Jak vidíš, prohybám se, na kamerách to vidíte. Každopádně na příští týden si pozveme takovou malou, ale naši malou sestru, japonský film Hirokazu Koredy, o kterém promluví Dan Řehák, protože my jsme o něm s Vítkem pohovořili v našem jaksi výstupu celoročním. Podívám se na nějaký dokument, ne, co říkal? Dokument, se, do nebe se podívám.
Nebe a led.
Nebe a led, Luc Jacquot, no, vážné téma, to opravdu musíš vzít vážně tu myšlenku toho globálního oteplování. Já vím, že ty máš tendenci to zlehčovat, tuto záležitost.
Zlehčuju, prostě já chci do plavek. A...
Já uznávám, že v tyto dny to není úplně poznat, nebo úplně bych to nešacoval.
To je abadiura, to imperialistická trošku.
Jak přežít single, to asi vynecháme, to si ostatně napsal, ten film.
Jak přežít tvůj první single.
A ono cigára je spíš debli.
Debli už, to asi netroufám nic jiného. No a bude tam ještě něco?
No Kapitán Amerika,
to bude hlavní tahák.
To bude jako velká pecka, samozřejmě těšíme se na to.
Občanská válka, ta tady nastane, budou lítat dlažky.
Jo, asi. My si teďka zajdeme naproti do hospody pokecat s kamarádama.
Budeme holit. Budeme hodně holit. Dané, díky, že jsi přišel dneska.
Jo, já taky děkuji, bylo to tu hezký.
Chtěl jsem říct nějaký shrnout jednovito subjektivní dojmy z dneška, z této akce.
Z této akce myslíš poprvé v živém studiu, jako v akváriu. Je to trošku zneklidňující.
Hodně.
Moje dojmy, šnitlik.
Šnitlik trošku, za mě takový jako hodně terárium, trochu mentální, ale ano, nedá se nic dělat. No. Ještěrovitost, Young Thug for my people, pro ty to ostatně děláme, ne?
Pařeniště.
Pro lidi, hlavně pro lidi. Pařeniště. Tak jo, Čelisti, Radio Wave, ahoj. Za týden vy hlavy zase, no.
Ahoj. Dobrou noc.
Bude padat zlatý den?
No, už sem nepřijdu, fakt ne.
Ne.
Stačilo.
Tak ahoj, no.
Tvoje přetáčka. Hm.